Rêveberiya Xweser li ser bûyerên berava Sûriyeyê daxuyanîk nivîskî weşand û diyar kir go asta şer bilind dibe. Daxuyanî dibêje, ev dibe sedema ku kumkujî serê gelê meyê Sûriyeyê de pêk werin. Careke din em bang rawestandina şer dikin û berê xwe bidin diyalogê. Dawiya daxuyaniya Rêveberiya Xweser. Luqman Ehmed hefserokê Partiya Keskiya Demokratîk go beşek ji Rêveberiya Xweser ji dengê Amerîka re got go pêwîst e. Netewên yek bûyî, çavdêriya rewşa Sûriyeyê bike û destwerdanê bike.
Heteşe nemumkun Suriye ka demokratik. Ava bike, jibo ve te xwestin go netewin yek bui, yek ser pevajoya dundure Suriye de bishopine, u au xedi narina serekebe go Suriye ber bualatek aram, hamu netew pekate te de wek hev jiyamik.
Çavdêriya Sûriya mafê mirovan îs'o atş arê roja înê ra gihand go hêzên ewlekariyê 5 û 2 xort û mêrên Elewî li bajarokê Eş-Şeîr û El-Muhtariyê li gundewarê Lazikiyê erdam kirin. Rêvebirê îs'o atş arê Ramî Abdurehman ji dengê Amerîka re hejmareke ji vîdyon şantê de termên kuştiyan ser erdê komkirîne. Dengê Amerîka nikare bi ti awayî van vîdyan pişras bike. Lê rêvebirê îs'o atş arê got ew piştrast e. Meyasa navê nerastiyê jinek Elewî ye ji ber ava Sûriyeyê ye. Ji dengê Amerîka re got hêzên ewlekariya Sûriyê tola mezhebî li dijî Elewiyan pêk tînin. Ew dibêje bireka kuştina bê ser û ber tola mezhebî dikin. Ciwan û mêrên Elewiyan dikujin. Dawiya axaftina wê. Lê Wîzareta Navxweya Sûriyeyê bi daxuyaniyekê tekes kir go hêzên ewlekarî û leşkerî ji bo dabînkirina ewlehî û aramiya welat bi rewşê re mijûl dibin û ew şerê bermahiyan rejîma Esed ya berê dikin. Di nava kuştiyan de keçek Kurd jî heye. Xwendekara Kurd Şînda Adil li Lazikiyê bi guleyeke bêser û ber hat kuştin. Şînda ji Qamişloyê û beşa bizîşkê ji li zanîngeha Tişrîn Lazikiyê dixwend. Li gorî agahiyên ku dengê Amerîka bi dest xist go xwendekarên Kurd li Lazikiya ber ava Sûriyeyê ji şeva bûrî heya berbanga îro înê di nava pevçûnan de asê mabûn. Li gorî bavê xwendekarekî go nexwest navê xwe eşkere bike ji dengê Amerîka re got sibaha înê pevçûn sivik bûn û piraniya xwendekaran bi biryarin go ji ber ava Sûriyeyê vegerin malên xwe dema go rê vebin û ewle bibe. Heya dema amadekirina vê raporê tevî ku tundiya pevçûnan kêm bûye, lê li gorî gelek jêdaran rewş li ber ava Sûriyeyê ne aram e û alozî berdewam e. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.